بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملك استواد جوكتاني سيولي بواد نوم غليسان كسو دوادا برامشها عالم اليوم قضو بدا مانتات كم غلي دونتان وحاكم دا دورا شوين كدعيا دلال كهرير قلبات كاو يكالما هوري اوغجران حزبية دا مدك تسليبيين تحق جيركا هدي دونالد ترام ايا ماريا لوبين اي مدحوين يال نقدان محي كدغان تهي سيدي سنقون دونا مستقبل كملايين تقحوتيغا اي كسوغان دلالك قلبيتكا دولة داروشكا او كودا واقدين اسكو ديارين ايسو قاب عصوب ويوغو دوليان مقالادا كييف عاصمة دلالك يوكرين دبحوغان او كاكعي كيمها ودنك غريغا او كودا وادي مقالادا عاصمة دا اهي اثينا قيبها دبدميسكا ودنكا سيو او كفاشل ميدامان اسكو ديادي اي كودونيين ان دبكا لغو بختيجيو حقوق مقاومة فلسطين أو يهود كؤديي إن بقلال محابس مسلمين كدجان يان قاشان يوقع بدان حبضها مسلمين تا كالن انت لاج أيو قمديج أوجر عن تدا دلدا باس قوة دلالك أو جبدان إساس على قمديج يقوى دوفيا محاسك إن دلالك عربتا نقدان قوة صدف صدا عن تدا مهم كا أو يقول قوة ين قوة يقصص على damaan saldhigyada ciidanka Mareykanka qaarada Yurub oo looga dhawaaqay xaalad feejignaan ah sabab ku aadan cabsi ay ka qabaan weerar ay la kulmaan qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom wa hagaag wa maalinnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 25ka bisha Dulxaj sanada 1445 Hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa dhamaan saldhigyada ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin qaarada Yurub ayaa looga dhawaaqay xaaladda feejignaan ah sida uu telefishinka CNN u xaqiijiyay sargaal ka tirsan militaryga Mareykanka sababaha feejignaanta looga dhawaaqay saldhigyada Mareykanka ee Oroba ayaa lagu sheegay cabsi ay ka qabaan wixii ugu yareen weerar argagixiso oo ka dhaca xarumahaasi goobaha xaaladda feejignaanta ah looga dhawaaqay waxaa ka mid ah taliska guud ee ciidanka Mareykanka ee Yurub ee ku yaala waddanka Jarmalka saraakiil military oo Amerikaan ah ayaana sheegaya inaysan xaaladdan la kulmin muddo ku siban 10 sano saldhigyada Mareykanka ee ku yaala qaarada Yurub kaliya ma ahan halka ay cabsida ka jirto ee si guud wadamada dhaca qaaradani ayaa laga dareemayaa cabsi dadka gaalada ah iyo dowladahoodana waxaa soo wajahay rucbi xilli la doonayo in wadanka Faransiiska lagu qabto wixii ugu yaraan ciyaaraha Olombikada waxay ka baqayaan weerar laayaan ah oo ay fuliyaan muslimiinta kuwaasoo lagu dhigbixiyo dadka gaalada ah boqolaal ka mid ah ciidamada booliska ee dowladaha Yurub ayaana la geliyay xaalad heegan ah si gaar ah kuwa Faransiiska
annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban li nuril huda wa shawqu hadiha bushra li ardin nazaltum fi nawahiha
bushra bushra bushra
annakum maatarun ahya sawaqiha
bushra bushra bushra
tarnu lakum kullama laha almasifu laha
bushra bushra
wa hagaag imikana waxaad ku soo dhawaatan xubintii wargeysada oo yaalaaba halkan ka soo jeediyaan walaalaha Maahir Muhammad iyo Ilyas Abdullahi
wadmaasantahay walaalka Suheyb Cabdullaahi dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku soo qaadano barnaamijkeena Caalamul Yoom sidoo kalena aan ku falanqeyno arrimaha ay hadal hayaan qaar ka mid ah wargeysyada caalamka aan soo dhaweeyo walaalka Ilyas Cabdullaahi
maahiraad badu mahadsantahay qodobka ugu horeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa مجلد الليمون دي ايا دابعدي مقالا يوغا وربحين ايسو xisbiga Emmanuel Macron oo mar kale guldarra qaraar kala kulmay doorashooyinkii baarlamaanka waddankaas. Sida ay xustay saxiifadan Faransiiska, mucaaradka xisbiga midigta xag jirka ah ayaa mar kale ku guuleystay doorashooyinka baarlamaanka waddanka Faransiiska, iyadoo aan la socono in bartamihii bishii May ee sanadkan sidaan oo kale doorashooyinkii baarlamaanka looga guuleystay xisbiga Macron. Caradii uu midaas ka qaaday ayuuna ku kala diray golaha baarlamaankiisa, isagoona soo rogay amar ah in mar kale lagu celiyo doorashooyin kale, sheegayna in markan uu ku guuleysan doono, balse midaas ayaa noqotay mid dhalanteed ah, waana tan mar kale xisbigiisa ciidda afka loo daray. Sida ay caddeynayaan taqaariirta kala duwan ee laga daabacay arrinkan, waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee taariikhda abid oo xisbiga midigta xag jirka ah la wareegi doona talada waddanka Faransiiska, taasoo nabar naxdin leh ku noqon doonta axsaabta kale ee ka dhisan gudaha dalkan haba ugu horreeya kan uu hoggaamiyo Emmanuel Macron. Maria Le Pen iyo Jordan Bardella oo kala ah hoggaamiyasha xisbiga guuleystay ee xag jirka ah ayaa sanadkan u muuqday kuwa si aad ah isugu soo diyaariya doorashadan, maadaama khubarada siyaasadeed ay sheegayaan in isha ay ku hayeen xilligii doorashada sida ay dhibcaha xisbiga midigta xag jirka ah uu u sii kobcayay marba marka ka sii dambeysa. Waxaase dhanka kale maahir uu xusid mudan in xisbiga Emmanuel Macron uu helay dhibca ka hooseeya kuwii uu helay doorashadii hore ee uu dalbaday in lagu celiyo, taasoo ninkan fadeexad kale ku noqotay maadaama uu ku haminayay in markan uu guuleysan doono.
Wadmaasan tahay walaalka Elias Wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa Ra'yul Yawm, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan kooxaha muqaawamada reer Filistiin oo sheegay in ciidamada Yuhuuddu ay bilaabeen in maxaabiista Filistiiniyiinta ay ka dhigtaan gaashaan ay xabadda isaga dhigaan marka ay howlgallada ku jiraan. Kooxaha wax iska caabintu waxay sheegeen in ciidamada Yuhuudda ee cudwaanka ka wada marinka Gaza ay galeen dembiyo dagaal kadib markii ay maxaabiis rayid ah oo u xirnaa ay u adeegsadeen inay isaga dhigaan xabadda muslimiinta marka ay ku jiraan howlgalladooda ka dhanka ah dadka reer Gaza. Mas'uul u hadlay ayaa sheegay in xadgudubkan ka dhanka ah bani aadamnimada ee uu ku kacay maamulka gumeystaha ay tahay in maxkamad loo soo taago si loogula xisaabtamo, buu yiri. Warkan ka soo yaray kooxaha wax iska caabinta reer Filistiin ayaa yimid markii muuqaallo lagu faafiyey mareegaha iyo baraha bulshadu ku wada xiriirto ay ka soo muuqdeen ciidamo sahayna ah oo gaashaan ka dhiganaya maxaabiis rayid ah oo Filistiiniyiina xilli weliba ay ku guda jireen weeraradooda ka dhanka ah dadka muslimiinta. Eliaso muuqaaladu waxay muujinayaan maxbuus Filistiini ah oo lagu qasbay in uu galo mid ka mid ah godadka kooxaha wax iska caabinta isagoo gacmaha ka xiran kadibna jirkiisa kamarad lagu xiray. Waxay sidoo kale muuqaaladu muujinayaan in dadka maxaabiista ah ay ciidamada Yuhuuddu ku qasbayaan inay xirtaan dharka ciidanka sahaynada iyaga oo u isticmaalaya inay kaga gaashaantaan xabadda kooxaha wax iska caabinta. Waxay sidoo kale muuqaaladani muujinayaan in maxbuus dhaawac ah ay ciidamada Yuhuuddu u adeegsanayaan gaashaan ahaan, waxayna ku qasbayaan in uu galo guryo ay burburiyeen oo ku yaal marinka Gaza, waxayna kamaradu soo qabanaysaa meydadka dadka shuhadada ah ee ay Yuhuuddu guryahaasi ku duqeeyeen oo yaal halka guryaha laga soo galo. Ma aan markii ugu horreysay oo la arko ciidamada Yuhuudda oo gaashaan ka dhiganaya maxaabiis Filistiiniyiina oo horey waxaa loo arkay muuqaal muujinaya maxbuus Filistiini ah oo ciidamada gumeysuhu ay u adeegsanayaan gaashaan, kaasi oo ay kamaradu soo qabanayso isaga oo maraya wada ku taal xaafada Shujaaciya ee dhacda bariga magaalada Gaza.
Mahraad badu mahadsan tahay. Majalada inoo xigta ee xubinteena maanta waa Kiev Independent, waxay daabacday maqaal ay ku sheegaysay in ciidamada Ruushka ay isku dayayaan xeelad cusub oo ay weerar adag ugu soo qaadi karaan magaalada xadda Ukraine ee Kiev. Taliyaha ciidamada Ukraine Serhii Bobko ayaa saxiifada waxa uu u sheegay inay ka war heleen in askarta Ruushka ay dejinayaan qidooyin cusub si ay weerar xoogani ugu soo qaadaan caasimada Kiev. Ciidamada sida gardarada ah inoogu soo duulay waxay isku dayayaan xeelado cusub, iyagoona dejinaya waqtiga ugu habboon ee ay soo weerari karaan caasimada Kiev. ilaan Kiev waa magaalo madax mar walba bartilmaameed u ah cadawga. Xukuumadda Moscow ayaa muddooyinkan dambe waxay u muuqataa mid sii kordhinaysa beegsiyada ay ku heysa magaalooyinka ugu waaweyn ee Ukraine, iyadoona mararka qaar ay warbaahintu soo taabanayaan gantaalada ridada dheer ee Ruushka oo haleelay goobo muhiim u ah xukuumadda Kiev. Waxaana la xusi karaa weerar uu Ruushku ku qaaday gudaha Ukraine bishii Juun ee soo laatay, isagoona gantaaladiisa ku garacay dhisma ka koobnaa ilaa 14 dabaq dhulkana uu la simay, walow aanan la xaqiijin jiritaanka dhimasho iyo dhaawac halkaasi ka dhashay.
Waad mahadsan tahay Ilyas wargeyska inoo xiga xubinteenna maanta waa Yeni Shafaq ee fadhigiisu yahay waddanka Turkiga, kaasi oo daabacay warbixin ku saabsan dab xoog leh oo ka kacay keyma ku yaal meel aan ka fogeyn caasimada dalka Griiga, kaasi oo si weyn u sii fidaya. Wargeyska ayaa sheegay in dabkan uu si gaar ah kaga bilowday keymo ballaaran oo ku yaal magaalada Kirati oo qiyaastii 50 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan caasimada waddanka Griiga. Dabka ayaana gaaray goobo ay dad degan yihiin. Wasaaradda cimilada ee Griiga ayaa dadka deegaanka ugu baaqday inay ka guuraan ilaa 6 aag oo u dhow Kirati, waxayna wasaaraddu dadkaasi fariin qoraal ah ugu dirtay taleefannadooda gacanta. Telefishinka afka dowladda ku hadla ayaa dhankiisa sheegay in marka laga soo tago keymaha uu dabku sidoo kale baabiyay ugu yaraan 3 guri iyo qaar ka mid ah baabuurta ay dadka deegaanku isticmaalaan. Booliska dowladda Griiga ayaa goobta ka daadguriyay ilaa 52 qof oo u badan dad da'ah, kuwaas oo ku xannibnaa aagga uu dabku ku sii fidayo. Wadooyinka qaar ayaa sidoo kale la xiray, waxaana hakad ku jira isku socodka dadka iyo midka gaadiidka. Kooxaha gurmadka degdega ah ayaana ku fashilmay inay xakameeyaan dabka oo ah mid si xawli ah ku soconaya, ilaa 4 aag ayuuna hadda ku sii fidayaa.
Aad buu mahadsan yahay, kaasina waxa uu ahaa walaalkin Maahir Maxamed, qodobkiisuna waxa uu guniya gunaana du ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta. Imikana aan dib ugu laabanna dhanka walaalka Suhayb Cabdullaahi, si halkaas uu inooga siyaan baqaada qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yawm.
كأنكم ناظر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
وهجاك. Doorashooyinka dalalka reer galbeedka waxaa kaalmaha hore uga soo baxaya xisbiyada midigta saliibiyiinta xaq jirka ah. Haddaba haddii Trump iyo Maria Le Pen ay madaxweyneyaal noqdaan, maxay ka dhigan tahay arrintaasi? Sideese noqon doonaa mustaqbalka malaayiinta qaxootiga ah ee ku sugan dalalka reer galbeedka? Waxaa arrimahaasi inoo soo koobaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih.
Aad baad u mahadsan tahay Suhayb. Wadamada reer galbeedka waxay marayaan gibi dhacleen dhanka siyaasadda ah. Waxaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid xisbiyada dhanka bidixda sheegtay inay ku dhaqmaan siyaasadda dhexdhexaadka ah, waxaana sare u soo kacaya kaalinta siyaasadeed oo ay leeyihiin xisbiyada dhanka midigta fog saliibiyiinta xagjirayaasha ah, kuwaas oo tan iyo markii ay kuraasta siyaasadda soo fuuleen bilaabay inay la soo shirtagaan siyaasado adag oo karana dadka soo galootiga ah. Suhayb, inta aan mowduucan gudagelin, waxaa xusid mudan in dhegeystayaasha aan ka haqabtirno aan fahasiino waxa loola jeedo midigta iyo bidixda marka laga hadlayo caalamka kufriga ee reer galbeedka. Horta labadan xisbi ee dunida reer galbeedka, gaar ahaan Yurub iyo Mareykanka, hadda ay kala isticmaalaan oo siyaasiyiinta aan ka maqlayno iyaga oranaya qolo hebel waa midigta, qolo hebelna waa bidixda, waxay soo bilaabatay sanadii 1789 ilaa 1799 xilligaas waxaa dhacay thawradii ama kacdoonkii weynaa ee Faransiiska. Faransiiska iyo Yurub inteeda badanba waqtiyadaas waxaa laga heebisanayay oo xukunka hayay kaniisadda iyo boqorada. Waxay ku jawrfaleen kaniisadii iyo boqoradii dadkii imaamulayeen, dhaqaalihii ayaa hoos u dhacay, waxayna ku qasbeen qof walba inay ka qaadaan lacag iyagoo ka faa'iideysanaya suldadaas ay gacanta ku hayeen, kolkaas waxaa bilowday kacdoonkii weynaa ee Faransiiska oo dadku ay doonayeen inay ka hoos baxaan xukunka boqorada iyo kaniisadaha. Dowladaha saliibiyiinta ah ee reer Yurub kolkaas ayaa sharci dejiyeyaashi waxay ugu yeereen oo baarlamaanadii u dhignaa boqoradii iyo kaniisadihii ayaa waxay isugu yeereen siyaasiyiintii xilligaas, waxayna kala fadhiisteen siyaasiyiintu bidixda boqorada iyo midigta boqorada iyo waxay ugu yeereen sharci dejiyeyaashi oo xilligaas u dhignaa baarlamaanada. Kolkaas ayay wadahadalo bilaabeen qoladii dhanka bidix fadhiisatay siyaasiyiinta ahaa waxay soo jeediyeen in laga hoos baxo xukunka boqorada iyo kaniisadaha saliibiyiinta isla markaasna dadku ay istoortaan xukunkana uu noqdo mid furfuran, halka qoladii midigta fadhiisatay oo hadda u dhigma xisbiyada midigta fog loogu yeero ay ku dhaganaadeen xukunkii boqorada iyo kaniisadaha soo jireenka ahaa. Halkaas waxaa ka shaac baxay waxa loogu yeero midigta fog iyo bidixda fog, waana dameer iyo labadiisa dhagood waa saliibiyiin xaq jiryaal ku ah islaamka in lala dagaalamo, laakiin magacu halkaas ayuu ka yimid. Hadda markaan maqalno xisbiga jamhuuriga iyo midka dimuqraadiga ah, waxaa la dhihi karaa midka jamhuuriga waa midigta muxaafadka marka Mareykanka la joogo, laakiin marka Yurubta la joogo midigtu waa isla midkii 1789-kii ilaa 1799-kii isma bedelin. Wuxuu doonayaa in kaniisadu waddanka ay maamusho iyada laga amar qaato saliibiyaduna ay taliso, halka kooxaha kale iyana ay isla sidaas yihiin laakiin ay doonayaan in xukunka la furfuro oo dadweynuhu ay wax soo doortaan. Labada dhinac waa noocaas siyaasadahana hadda way ku kala duwan yihiin marka loo eego, oo kuwa midigta fog ah waxay aada ugu adadag yihiin dadka soo galootiga ah oo ay u arkaan kuwa wadamadii awoowayaashood boobayo taladan aan wax ku lahayn isla markaasna doonaya in wadamada laga eriyo, halka kooxda bidixda iyana saliibiyiin xaq jiryaal ah iyana ay soo kordhiyeen dhaqamo aada u xun oo ka mid ah dhaqanka qoomuludka iyo waxay ugu yareen isbeddelka jinsiga. Doorashooyinkii baarlamaaniga ah ee ururka midowga Yurub ee dhammaan ka dhacay dhammaanba qaaradda Yurub dowladaha ku boobay ururka isku magacaaba EU waxaa ku guuleystay xisbiyada dhanka midigta fog ee xaq jiryaasha ah, kuwaas oo runtii helay kuraas baarlamaani ah oo aan la filaynin. Xisbiyadan inay soo fuulaan siyaasadda waxay god ku sii ridaysaa waxay ugu yeeraan hannaanka dimuqraatiyadda oo wadamada Yurub ay sheegan jireen. Dowladahan saliibiyiinta ah runtii madaxda hadda ka talisa oo si aad ay isugu dhow yihiin Mareykanka ayaa la fajacay doorashooyinkii dhowaan dhacay oo inta badan kuraasta baarlamaanka ururka midowga Yurub hadda ay ku fadhiisteen xisbiyada midigta fog oo si aad ay isku hayaan liberaliyiinta dhanka bidixda. Doorashooyinkii ka dhacay wadamada Italiya, Faransa, Holland iyo Almaniya dhammaantoodba waxay muujiyeen awoodda ay leeyihiin axsaabta dhanka midigta fog. Runtii xalay habeen madow ayay u ahayd Emmanuel Macron madaxweynaha saliibiga ee dowladda Faransiiska markii doorashooyinkii baarlamaaniga ah la soo gabagabeeyay laguna dhawaaqay qaabka loo helay kuraasta baarlamaanka ee waddankaasi. Waxaa ku guuleystay xisbiga midigta fog ee hoggaamisa haweeneyda lagu magacaabo Marie Le Pen, iyadoo hadleysa waxay sheegtay in guusha iyadoo ay raacday waxayna heleen in ka badan 33.1% codadkii la dhiibtay. Waxaana ku xigay xisbiga lagu magacaabo Jabhada Shacbiga oo helay 28% waxaa ugu dambeeyay xisbiga Emmanuel Macron waxaa la filayaa in doorashooyinka mar kale ku celiska ah ay ku guuleystaan xisaabta dhanka midigta fog waddanka Faransiiska, sidaasna uu ku dhaco Emmanuel Macron oo sanadadii la soo dhaafay isku dayay inuu sameeyo isbeddelo waaweyn oo ka dhanaa dadka soo galootiga gaar ahaan muslimiinta. Macron isagoo doonayay inuu dhinac isaga riixo sheegashooyinka ka imaanayay saliibiyiinta xaq jiryaasha midigta fog ayuu ciriiri geliyay dadka muslimiinta, wuxuu soo rogay qawaaniin adag oo ka dhan ah islaamka iyo ilkiisa gudaha waddanka Faransiiska. Wareegtooyin oo soo saaray waxaa lagu xiray masaajid waaweyn, waxaa la mamnuucay oo liiska argagixisada lagu biiriyey jamciyad islaami ah oo ay lahaayeen jaaliyadaha muslimiinta. Waxaa waddanka laga eriyey kumanaan muslimiin ah kuwaas oo loo tarxiilay wadamadii ay ka yimideen oo badanaa ah waqooyiga qaaradda Afrika, mandiqada loo yaqaano Maqrib Islaami. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa soo saaraysay runtii awaamir aad u adag oo ka dhan ah xijaabka dumarka muslimaadka ah iyo xataa in gabdhaha iyagoo xijaaban ay geli karaan madaarista iyo jaamacadaha, waxaas oo idil Emmanuel Macron waxba uma tarin. Kuwa dadkaashii ka dhanka ahaa muslimiintana wuxuu ka qaaday khasaare ee shacabka Faransiiska ayaa runtii u codeeyay haweenida lagu magacaabo Maria Le Pen oo ku adkaanshiyaha muslimiinta oo dhabka ahaa ee halka Emmanuel Macron uu isdhahayay talaabooyinkan waxaad ku qanacaysaa shacabka Faransiiska isagana muus xisbiga hadda la filaya in xukuumadu fadhiiso magaalooyinka San Francisco dabaaldegay ayaa ka bilowday marka la isku soo xoriyeynay suheebo tani waxay muujinaysaa waxa dhabta ah ay aaminsan yihiin dadka qaarada Yurub ku dhaqan hadii muddo 20 sano ka badan lagu amcaminayay dimuqraadiyadda waxa loogu yeero iyo waxa loogu yeero wada noolaanshaha bulshada albaabadaas way soo xirmeen oo dadka ku dhaqan qaarada Yurub hadda waxay doorteen wixii asalkooda ahaa waxaana lagu yaqiinay inay la dagaalamaan Islaamka ilkiisa oo halkii xurubti saliibiga ahayd laga soo agaasimay hadda baqdinta ugu daran waxay haysataa wadanka Mareykanka oo la saadaalinayo doorashooyin ka dhici doono bisha November ee soo socota inuu ku guuleysto Donald Trump oo loo geeyay siyaasadiisa ku wajahan caalamka Islaamka iyo sida ugu adag yahay jiclaanshiyaha dadka cadaanka ah iyo saliibiyinta maraakiisha daraasadka wadamada reer galbeedka waxay leeyihiin in xisbiyada midigta fog ay hadda ku guuleystaan doorashooyinka waxay dib u soo nooleynaysaa ruuxdii saliibiyinta xag jirka ahaa oo ay ula jeedaan in hadda reer Yurub dib ay ugu laaban doonaan kaniisadda oo in muddo ay ka maqnaayeen oo xisbiyada dimuqraadiga ah ay isku dayeen in kaniisadda iyo suldada maamulka ay kala geeyaan wadanka Ingiriiska qudhiisa khamiista soo socota doorashooyin ayaa ka dhacaya iyana waxa la filayaa in kaalin wanaagsan ay ka gaaraan xisbiyada dhanka midigta fog waxa la og yahay in wadanka Holland doorashooyinka ka dhacay ay kooxahani dhanka midigta fog ay ku guuleysteen waxay sheegayaan in dadka muslimiinta ay ka xaq doonaan wadamada qaarada Yurub ayna albaabada u soo furin doonaan xuduudaha oo ay soo galootiga ceyrin doonaan qaybaha kala duwan ee urbaahinta ka soo baxda wadamada qaarada Yurub ayaa waxay hadal hayaan sida uu noqon doono mustaqbalka malaayiin qof muslimiin ah ku dhaqan wadamadan oo kooxaha midigta fog ay sheegayaan inay yihiin kooxa soo galooti ah oo doonaya inay islaamiyaan qaarada Yurub waxaan ognahay in sanadadii la soo dhaafay ay aad u sii badanayeen dadka qaadanaya diinta islaamka ee wadamada qaarada Yurub arrinkaasna wuxuu ku caraysiyay shucuubta saliibiyinta ay xaqdiga u qabo islaamka ilkiisa waxa isha lagu wadahayaa natiijooyinka ka soo bixi doona doorashooyinka ka dhacaya wadanka Ingiriiska inkastoo Ingiriiska xubin uusan ka ahayn ururka midowga Yurub haddana qaarada Yurub ayuu ka tirsan yahay oo waxa saameynaya juqraafiga siyaasadeed ee mandiqada oo idil hoggaamiyashan midigta fog markay xilka qabteen siyaasadahaas aadka u qallafsan ee ka dhanaa muslimiinta ayay soo saarayeen taas oo qasabtay in dad fara badan oo muslimiin ahaa oo markii horeba tahriib ku soo galay ee wadamada qaarada Yurub ay diinkooda la cararaan inay dib ugu laabtaan wadamada Islaamka oo markii hore ay ka soo tahriibeen
wa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamul yoom ayaan isla soo gaarnay kaalin inta leeg ayuu qamadiga uga jiraa cuntada dunida waasa kuwa dalalka ugu badan ee soo saara qamadiga iyo kuwa dhoofiya maxaa sababay in dalalka carabta ay noqdaan kuwa soo dhoofsada cuntadaani muhiimka ah oo ay u noqon waayeen kuwa iyagu soo saara warbixintan soo socota waxa uu murahaasi ku eegayaa walaalkeen Xaris Cabdiqaadir
qamadigu wuxuu maado aasaasi ka yahay cuntada basharka waxaana ku tirsan 35% dadka ku dhaqan daafaha caalamka iyadoo la tixgeliyo cunsur muhiim u ah nidaamka cunto sida ku cadtay koobada bankiga caalamka marka laga hadlayo mandaqada carabta wuxuu sareen ku yahay midka ugu muhiimsan mawaad raashin sida weyn loogu tirsan yahay waxaana qamadiga uu soo galaya raashinka ugu horeeya ee laga isticmaalo dalalka carabeed sidoo kale qamadiga waxa uu ku jiraa badarka laga sameeyo waxyaabaha macmacaanada iyo kuwa cajiinta ah wuxuuna ka soo muuqdaa mawaad iyo wax soo saar dhanka raashinka oo kala duwan marka la joogo xafladaha ama xilliyada Ramadaanka waxaa noocyada cuntooyinka la dhigo miisaska wadamada carabeed sida Masar iyo wadamada Khaliijka ku jira dhowr qaybood oo qamadiga ka mid yahay canaasirta laga sameeyo sida rootiga iyo macmacaanada qayb ka mid ah xaqiiqda kale ee xiriirta qamadiga waxaa ka mid ah inuu yahay dalagyada ugu horeeya caalamka waxaana beeristiisa ay muddo ku qiyaasan 10,000 oo sano ka hor ka bilaabatay waadiga Al-Furat ee wadanka Ciraaq waxaana cunsurkan sidoo kale muhiim u yahay ilbaxnimada waxaana la beeri jiray xitaa ka hor inta aysan bilaaban dhismaha wadamada iyo magaalooyinka iyadoona uu muhiim u ahaa xadaaradaha iyo dowladihii ugu horreeyay ee ardu raafideen iyo caalamka intiisa kale sidoo kale qamadigu waa badarka ganacsi ahaan ugu kabaca badan ee sida weyn ugu faafa caalamka masaxada dhuleed lagu beero qamadiga waxay gaartaa 218 million oo hektar waxaana ganacsi ahaan uu ka horeeya qaybaha kale ee raashinka la beero marka laga hadlayo amniga cuntadana waa badarka labaad marka laga soo tago bariiska waxa uu si fudud uga baxaa dhammaan qaaradaha caalamka iyo cimilada dhexdhexaadka ah, waxaana sidoo kale sahlan kaydintiisa marka la beero, isagoo noqon kara noocyo la yaab leh oo cuntada ka mid ah. Arrinkaas oo ugu wacan tahay in loo rogi karo burka oo si fudud looga samayn karo. Wuxuu qamadigu martabo iyo maqaam ka haysta raashinka uu isticmaalo basharka, wuxuuna 20% bixiyaa borotiinka iyo sidoo kale tamarta ku jirta raashinka ee sida maalinlaha uu jirka ugu baahan yahay. Waxaana sidoo kale uu ka kooban yahay qamadiga, fitamin B iyo sidoo kale alyaafta cuntada. Arrinkaasna wuxuu badarkan shacbiyadeed uu qayb muhiima uga dhigayaa cuntooyinka kuwooda isku dheelitiran. Waxaana sidoo kale qamadiga ku jira inta badan canasirta raashinka, iyadoon isticmaalka sareenka iyo in lagu biiriyo nidaamka cuntada caafimaadka leh ku dardaarmaan dhakhaatiirta. Muddada uu ku baxo waa 120 maalmood ama 4 bilood, taasoo u dhexeysa beerista iyo sidoo kale gurashadiisa. Inkastoo kala duwanaanshaha miraha iyo cimilooyinkaba ay dhacdo in ay muhiim u yihiin jadwal waqtiyeedka uu ku bixi karo badarkan. Dhinaca kale, wax soo saarka qamadiga caalami ahaan waxaa la filayaa in xajmigiisa uu sanadkan 2024 gaaro 797 milyan oo tan, arrinkaasoo ka dhigan inuu jiro koror 100% ah markii loo barbardhigo dalagii soo baxay sanadkii la soo dhaafay 2023, kaasoo gaarayay 785 milyan oo tan marka laga soo tago xajmiga wax soo saarka qamadiga ee guud ahaan caalamka. Dhanka dhoofintiisa, waxaa sanadkan ku yimid koror lagu qiyaasay 33.6%, isagoona ka sare maray 216 milyan oo tan oo uu ahaa sanadkii la soo dhaafay. Waxaana suuqa caalamiga ee qamadiga uu ahaa sanadkii 2022 7.3 bilyan oo dollar. Haddaba waa kuwa dalalka ugu badan ee soo saara iyo kuwa dhoofiya cunsurkan qaybta ka ah badarka iyo raashinka sida aadka lagu tiirsan yahay wadamada caalamka, ayna isticmaalaan 35% dadka ku dhaqan daafaha caalamka, waase 17 dal ee ugu horeeya marka laga hadlayo soo degsashadooda. Sidoo kale waxaa jira 3 dowladood oo carbeed kuwaas oo qayb ka ah wadamada ugu badan ee soo dhoofsada qamadiga. Arrimahaas ayaan warbixintan kaga hadli doonaa hadduu Allah ogolaado. Sida ay sheegayaan, waxaa lagu yeero golaha badarka ee caalamka, waxaa 20-kii sano ugu horreysay qarnigan aan ku guda jirno. 10 dowladda ugu horreeya wax soo saarka qamadiga ay kala yihiin sida soo socota: Shiinaha wuxuu soo saaray muddadaasi qamadi dhan 22.4 bilyan oo tan. Hindiya oo ah dalka labaad ee ugu badan wax soo saarka qamadiga wuxuu 2000 ilaa 2020 ka soo saaray 1.8 bilyan oo tan. Ruushku waa dalka saddexaad ee ugu horreeya 10 dal ee soo saaray qamadigii ugu badnaa 20-kaas sano, iyadoona xusuusarkiisa uu dhammaa 1.2 bilyan oo tan. Maraykanku waxa uu soo saaray 1.2 bilyan oo tan. Faransiisku wuxuu soo saaray 767 milyan oo tan, wuxuuna ku jiraa kaalinta lixaad. Waxaa ku soo xoo Kanada 571 milyan oo tan ayuu ahaa waxsoosaarkiisa qamadiga labadii caqdi ugu horreysay qarnigan. Jarmalku wuxuu soo saaray muddadaasi 491 milyan oo tan, halka Pakistan uu soo saaray isagana 482 milyan oo tan. Australia 456 milyan oo tan ayay soo saartay 20-kii sano ugu horreeyay qarnigan. Ukraine ayaana dalka 10-aad ah, kaas oo soo saaray 433 milyan oo tan. Kuwanina waa 10 dal ugu horreeya ee dhoofiyay qamadiga ugu badnaa caalami ahaan. Australia waxa ay dhoofisay qamadi ku qiimeysan 10.2 bilyan oo dollar. Canada oo qamadiga u dhoofiyey gaarayay 7.9 bilyan oo dollar. Qamadi dhan 7.8 bilyan oo dollar ayaa lagu qiyaasay xaddiga u dhoofiyey Mareykanka sanadkii 2020, wuxuuna siyaasi kaalinta saddexaad uga jiraa dalalka 10-ka ee ugu horreeya dhoofinta badarkan. Waxaa tartiib ahaan ku soo xaga Faransiiska, Ruushka, Argentiin, Ukraine, Hindiya, Romaaniya iyo Kazakhstan. Isugeynta guud waxay dhoofiyeen dhammaan dowladaha ku caanka safriinta qamadiga oo ay ugu horreeyaan 10 dowladda ugu weyn. Waxaa lagu qiyaasay 66.2 bilyan oo dollar qamadigii la dhoofiyey sanadkii 2020. Dhanka kale, dowladaha ugu badan ee soo degsaday qamadiga caalami ahaan waxaa 10-ka ugu horreeya ku jira 3 dal oo carab ah, kuwaas oo 2020 soo degsaday xaddigii ugu badnaa. Waxaa 10-kan dal ugu horreeya marka laga hadlayo soo degsashada qamadiga ay kala yihiin Indonesia oo dalka koowaad, Masar oo soo degsaday qamadi qiimihiisu yahay 3 bilyan oo dollar sanadkii 2020, Shiinaha, Turkiga, Talyaaniga, Jazaair, Filibiin, Almagrib, Jabaan iyo Nigeria. 5 dal ee ugu horreeya wadamada carabta ee soo degsaday qamadiga ugu badan waxay kala yihiin Masar oo 2020 soo degsaday qamadi dhan 9.7 milyan oo tan. Jazaair ayaa iyadana soo degsatay 3 milyan, waxaana ay noqonaysaa dalka labaad wadamada carabta kuwooda ugu horreeya ee soo degsaday qamadiga. Dalka saddexaad waa Ciraaq, waxaana qamadiga uu 2020 soo degsaday gaarayay 2.8 milyan oo tan. Suuriya 1.2 milyan ayaa lagu qiyaasay qamadigii loo dhoofiyey dalkaasi, halka waddanka shanaad uu yahay Tunis, kaas oo soo degsaday 1.1 milyan oo tan oo qamadiga ah. ugu dambeyn dalalka carabtu waxay qayb ka yihiin wadamada ugu badan ee soo degsada qamadiga caalamiga ahaan waxaana inkastoo masaxada dhulalka ku haboon beerashada dalalkaasi ay gaarayaan 220 milyan oo hektar hadana inta wax soo saarka looga faa'iideysto ay tahay 3 meelood hal meel waxaana nisbada aad ka u yar ee dhulalka looga faa'iideysto beerashada ee dalalkaasi ay caqabad ku tahay majalka amniga raashinka shucuubtaasi dowladaha carabta waa kuwa ugu badan ee soo degsay raashinka guud ahaan caalamka marka laga hadlayo iyadoona leel daran yihiin sare u kaca qarashka raashinka ay ka soo dhaafsaan dibadda kuwaas ay ku beddeshaan lacagaha adag waxaana qiimaha cuntooyinka ay soo degsadaan uu gaaraa sanadkiiba lacag dhan 100 bilyan oo dollar
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها.